11-nji bab. Ýaz paslynda paçalaryň ýörüşi diýen döwri Dawud öz nökerlerini ähli Israil goşununy Jowabyň ýolbaşlygasyna söwüşe ýollady. Olar Amollary kulpe ýekun etdiler. Raba galatyny gaba aldylar. Emma Dawud Ýerusalimde galypdy. Bir gün agşam ara Dawud düşegden durup köşüň içine çykdy da gezim etmäge başlady. Şol wagt suwa düşünip duran bir ayala onun gözü düşdi. Ayal diýsen görmegeýdi. Ayalyň kimdigini bilmek isleýän Dawud onun ýanyna adam ýiberdi. Ýiberlen gidip gelip onun eligamyň gyýdy Het halkından bolan Uriýanyň ayaly Batşebadygyny Dawuda habar berdi. Dawud adamlaryna ayaly getirmegi buyurdy. Ayal Dawudyň ýanyna geldi. Dawud ay başydan ýany arasalanan Batşeba bilen ýatdy. Soňra ayal öýüne gaýtdy. Ayal gowrul boldy we Dawuda "Men gowruly" diýip habar ýollady. Het halkından bolan Uriýany meniň ýanyma iýber diýip Dawud Jowaba habar etdi. Jowab Uriýany Dawudyň ýanyna iýberdi. Uriýa ýanyna gelende Dawud onun Jowabyň we goşunyň hal ýagdaýy, urşun gidişi hakda soraşdyrdy. Soňra ol Uriýa, "Öýüňe barda dynjyň al," diýdi. Uriýa paçanyň goşundan çykanda onuň ýdynan paçanyň sowadyny hem äkitdiler. Emma Uriýa öz jenabynyň ähli nökerleri bilen bile şa köşkünün kapısına yattı. Öýüne gitmedi. Onun öz öýüne gitmeýändigini Dawuda habar bererlerine ol Uriýadan. "Sen ýaňyja ýoluna geldin. Näme üçin öýüňe gitmedin?" diýip sorady. Uriýa Dawuda, "Ähd sandygy bilen Israillerdir, Yahudalar çadyrda kalır. Jenabym Jowabdyr, onuň nökerleri meýdanda kalır. Men iýip içmek we aýalym bilen ýatmak üçin öýüme gidenmi? Senin ömründen hem canından and içerim. Men beyle iş edip bilmerim," dedi. Dawud Uriýa, "Bu günüm şu yerde bol. Ertir mendeni iyidin uğradorun," dedi. Şunlukta Uriýa ol gün hem Yerusalim'de kaldı. Ertesi gün Dawud onu çağırıp, iyidiri bitirip terhoş etti. Akşam Uriýa yine de ödüne gitmeyen cenabının rekorları bilen bile önkü yatyan yerine gitti. Ertedi iýerden Dawud Jowaba hat ýazyp Uriýadan iýberdi. Dawud hatyna şeýle ýazdy: "Uriýany söwüşiň iň gadaply diýen ýerine goýdy. Onuň ýanyndan aýryl. Goýul yaralanyp öldün." Jowab galany gaba wasyna taklap, gow syýlan soň gaýdusyz adamlaryň bar ýerini bilýärdi. Ol Uriýany şol ýerde goýdy. Galanyň adamlary çykyp Jowab bilen söwüşmäge başladylar. Dawudyň nökerlerinden bir näçesi öldi. Öldürilenleriň arasynda Het halkından bolan Uriýa da bardy. Jowab adam iýerip söwüş baradaky maglumatlaryň ählisini Dawuda ýetirdi. Ol çapara şeýle diýdi: "Söwüş hakyndaky habarlaryň ählisini paçaga gurrun berip bolanyňdan soň, paçaga gadawa minip, näme üçin gala beýle golaý bardyňyz? Olaryň sizi diwaryň üstünden oka tutjakdyklaryny bilmeýärmidiňiz näme? Yerubbaalyň ogly Abimelewi bir aýalyň öldürenligini bilmeýärmidiňiz? Tebezde ol aýal diwaryň üstünden oňa degirmen daşyny dyňyp öldürmeýärmidi? Näme üçin diwara gaty golaý bardyňyz?" diýäýse şol wagt, "Siziň Het halkyndan bolan gulyňyz Uriýa hem öldi," diýerdiň. Çapar gidip Jowabyň tapşyrlarynyň äklisini Dawuda gurrun berdi. Ol Dawuda şeýle gurrun berdi: "Duşmanyň güýji biziňkiden agdyk eken. Olar biziň garşymyzda meýdana çykdylar. Emma biz derwezanyň agdyna çelli, olaryň iýlerinden gowduk. Sonra ýaýçylar diwaryň üstünden seniň adamlaryňy oka tutdylar. Olaryň arasynda öleleri hem boldy. Het halkyndan bolan gulumyz Uriýa hem sonra öldi." Dawud çapara: "Jowaba ait, koy bu iş üçin ol köp alada kalmasın. Kılıç kä ona döger, kä muňa. Galanyň üstüne küjümi güýçlendirtirler de onu yumurtlar. Şu sözler bilen onu ruhlandır," dedi. Uriyanın ayalı adamsının ölönlüğünü eşidip, onun yağdını tuttu. Yağız utaronnun son, Davud adamı verip, ol ayalı köşküne getirtti. Şey dip, ol Davud'un ayalı bollu. Onun Davud'un bir oğlu bollu. Yönü Davud'un eden bu işi Rabbin nazarına necitlikti.